ଆନନ୍ଦ ହୋଇ कोई सर्वजने गले से जे जा भुवने केते हैं दिन तही गला देवकी गर्भ पूजिला बरसा बरसा के सुत होइला एकई दुहित प्रथमे होइला तनए रूपे मोहिला काम प्राय सुत को देखि वसुदेव बिकले चिंताई माधव सुत देवई के मन्ते सत्य जे करिछि जुकते देव की मुख को चाहिला हा कृष्ण बोली डाक देला कोड़ोरे घेनिला तनय होइला हरस विस्मय कंसर सभारे मिलिला बालक तले सुआइला देखि चकित सभाजने कंस विचारु अछि मने एतनु होइ मो बैरी अष्टम गर्भ मोते मारी एहार मणिली मु सत्य नेउ एहार निज सुत हसीण वसुदेव चाहे कहई विश्वास कराई तोहरे मणिली मु सत्य निया तोहर निज सुत सुनी वसुदेव चकिते कंस को न जाई परते क्षण के रहीण विचारी पुणी कुमार कोले धरी बाटरे कराई विचार दुष्ट दान बदुराचार एबे मुने बाहुड़ाई पुणी मारिब कंस नेई देव की कष्ट हे बड़ किस करी मुहिराढ़ हरि भी आण कले जहा अवश्य भुंजी बिना ताहा हे मन्ते दुखे सुखे जाई देव की निकटे मिलई सुतकु देला तार कोले कंदई माया मोह भोले विच्छेद दुख माता चित्त पुत्र को पाइण सत निबिड़ स्नेह कोले जाकी आनंद के पारिब लखी निबिड़ स्नेह कोले जाकी आनंद के पारे बलखी
सयन प्रणाम कला कबहन निज आसने बसाइला विश्वास चरण चापिला भक्ति देखिण नारद कहते शोक गद गद सुण असुर चूड़ामणि तोर मोर শুনি তো দুঃখ দেখি মু বিকাল দেখ নয়নে অশ্রুজল স্তুতি ভণী ব্রহ্মাঙ্কু কহিলে অনন্ত মনুষ্য হইবি মুজাত মারিবি সকল অসুর নাসিবি অবনির ভার হেমন্ত কুট কথা মান ভিয়ণ কলে দেব গণ দেবকী অষ্টম গর্ভর নিশ্চয় মরণ তোহর ব্রহ্মার বচনে মুরা রূপ ধরি তোতে মারিবে সে অনন্ত তু কিম্পা হইলু নিশ্চিন্ত দেবে ও পূজিছন্তি অংশে গোপাল যদু ভোজ বংশে নন্দ যশোদা দি যে কহিবি একে একে কেতে দেবকি দেবি বসুদেব এ আদি যেতে কজা দেব তোহর যেতে কষে বক দেবতা মানে এটি দেখ তু যহু দুষ্ট ফণ কলু কি বলি বালক ছাড়িলু কংস বইলা ব্রহ্মচারী অষ্টম গর্ভ মো বইরি আবর যেতে গর্ভ শীষ তহি মো প্রয়োজন কিস কংসর শুনি এ উত্তর মুনি কাটিলে অষ্টগার প্রথমে গণিলে ক আঠ ছন্দেণ বুঝাইলে পাঠ বাম ভাগ কুলে কহি যে ঝার ঠারু আঠ হন্তি শুণ হো অসুর নৃপতী এহা ছাড়িলে কেউ যশ এনে হো প্রয়োজন কিস এহা তু ন কলে বিচার নিকটে মরিবু অসুর কংসকু করাই উচাট নারদ গলে শূন্য বাট কংসকু করাই হেমন্ত মুনি বাক্য শুনি কংস হি মনে মনে গুণী দুঃখে রজনি পুহাইলা নিজ সভারে বিজে কলা অসুর বল ঘেনি সঙ্গে ধাইলা পবন হু বেগে মরণে তো বিচার মু এহা
ଭାଗ୍ୟ ମୋକେ କରିବ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧେ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାରୋପକ୍ରମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ।
ଶୁକ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ରାୟ କଂସ ପାଇଲା ମୋହ ଭୟ ଦୂତ ପଶିଲା ଚାରି ଦିଗେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଦାନବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଂସର ଯେତେ ମିତ୍ର ଗଣ ଆସି ମିଳିଲେ ଜଣେ ଜଣ ଚାଣୁର ତୃଣା ବର୍ତ୍ତ ବୀର ମୁଷ୍ଟିକ ଅଘା ଷଣ୍ଢା ସୁର ଦ୍ୱିବିନ୍ଦନ ମେଣ ବାନର ଯଦୁଙ୍କୁ ଦେଲେ କଷ୍ଟ।